Ekofið og vélin, hvernig kapítalismi skipti út hinu heilaga fyrir sjálfið. Mannkynni skildi sig einu sinni sem hluta af einhverju víðföðmu og dularfullu, alheiminum, jörðinni, hinu guðlega, eilífum takti lífsins. Hver menning hafði sinn hátt á að segja það sama, að merkingin liggur ekki í eignarhaldi, heldur í þáttöku, ekki í söfnun, heldur í tengingu. En undanfarna aldir, sérstaklega með uppbyggingu kapítalisma og iðnaðarlegs nútíma, hefur þessi áttaviti snúist við. Það sem hið heilaga stýrði áður mannlegu lífi, hefur sjálfið tekið sæti á hásætinu. Hinn forna leitað yfirskilvitleika að fara út fyrir egóið hefur verið skipt út fyrir endalausa leitað fullnæðingu egósins. Í tómarúminni sem myndaðist við dauða goðsagna varð neysluhyggja nýja trúarbragðið og markað storkið musteri þess. Mannkynið skipti innri frelsun fyrir efnislegan gneigð og fann sig, á undarlegan hátt, tómt. Frumbyggja og forn trúarbrögð að lifa í hringnum. Löngu áður en nútíma hagkerfi urðu til, lifu frumbyggja og forn samfélög samkvæmt heimsmyndum sem leystu upp mörkin milli sjálfsins og heimsins. Í þessum menningum var lífið ekki eign heldur tengsl, vefur gagnkvæmra tengsla við landið, dýrin og hið ósýnilega. Vefur lífsins. Meðal margra frumbyggjaþjóða í Ameríku var heimurinn skilinn sem samtengdur vefur, stóri hringurinn eða heilagi hringurinn, þar sem manneskjur voru skildýrum, plöntum, ám og stjörnum. Lakóta orða tiltækið mitt ákvæði og í ási, allir mínir ættingjar. Lýsir heimspeki samveru öldum áður en vistfræði vísinda endurrómaði hana. Sjálfið, í þessari heimsmynd, er ekki einangruð vitund heldur hnútur í lifandi neti. Sjálfsmynd einstaklingsins er tengslaleg, mótuð af samfélaginu, forfeðrunum og landslaginu sjálfu. Að starfa án virðingar fyrir heildinni er að særa sjálfan sig. Andlegur þroski þýtti því að leysa upp blekkingu aðskilnað og lifa með auðmýkt í heimi sem er meira en mannlegur. Helgisiðir, fórnir og ástíðabundnar athafnir voru ekki eingöngu hjátrú heldur jafnvægisathafnir, viðurkenning á að lífið flæðir í hringjum, að gefa steður við móttöku. Veiðimaðurinn þakkaði anda hjartarins, bóndinn bað til regnsins, sögumaðurinn kallaði á forfeðurna. Allt líf tók þátt í heilögum skiptum. Fornar siðmenningar og heilagur alheimur. Í Fornegyptalandi, Indlandi, Grikklandi og Mesóameríku birtast svipuð þemu. Alheimurinn var ekki óvirkt efni heldur lífætur, lifandi af guðlegri greind. Egyptíska hugtakið mat, sannleikur, jafnvægi, kosmísk röð og gríska kosmos vísa bæði til samræmdrar heildar þar sem hver vera á sinn stað. Hlutverk mannkynsins var ekki að drottna yfir náttúrunni heldur að endurspegla samhljóm hennar. Musteri voru byggð sem tók grænar eftirmyndir alheimsins og prestar þjónuðu sem milliliðir milli heima. Þegar mannkynið gleymdi kosmísku hlutverki sínu, þegar egóið og græðgin trufluðu mat, fylgdi ringulreið, hungursneið, stríð, siðferðislegur hnignun. Taóismi, flæði til verunar. Í forn Kína færði taóismi þessar innsævar til heimspekilegs fínleika. Tao tekring kennur að leiðin, Tao, er uppruni og takt allrar til veru. Vísindamaðurinn leysir upp vekofið með uvei, áreinslulausri aðgerð og leifir lífinu að lifa sjálfu sér í gegnum hann. Hæsta gæðið er eins og vatn, skrifaði Lavoisier, sem gagnast öllu og keppir ekki. Að lifa gegn Tao, að streitast, tvinga, drottna, er að þjást. Að snúa aftur til Tao er að verða gagnsær, eins og vatn sem rennur niður brekku, mótaðin óbrotin. Hér aftur er uppleysing, egósins ekki eyðilegging heldur samstilling, endur uppgötvun þess að persónulegur straumurinn er óaðskiljanlegur frá kosmískri áni. Sameiginleg viska. Á milli þessara fjölbreyttu hefða, frumbyggja, egypskra, taoískra, glóir sama innsæið að merking, skynsemi og lifun veltur á að muna að við tilherum heildinni. Sjálfið er tímabundin tjáning einhver svo endalega stærra, neysti í miklum eldi. Að gleyma þessu er upprunalega syndin, fallið í aðskilnað. Að muna þetta er hjálpbræði, löngu áður en orðið þýtti trú. Samtíma trúarbrögð, dauði hins aðskilda sjálfs. Eftir því sem heimspeki mannkyns þróaðist og formleg trúarbrögð komu fram, hélt sami dularfulli þráðurinn áfram að birtast, þótt hann væri tjáður á nýjum tungumálum og goðsagnakenndum formum. Búddismi, þögn hins enga sjálfs. Í búddisma brýtur kenningin anatta, ekkert sjálf, neður blekkingu varanlegt, óháð ég. Það sem við teljum vera sjálfið flæði skynjana, skynjunar, hugsanna og vitundar. Frelsun kemur þegar þessi blekking gleysist upp. Endalok festingar er nirvana, slökkun á eldum egósins, löngun, andstyggð og fáviska. Búddískur iðgandi þjálfar sig í núvitund og samkennd einmitt til að losa mörk sjálfsins. Þegar við sjáum að hugsanir okkar og tilfinningar eru tímabundnar, hættum við að kenna okkur við þær. Það sem eftir stendur vitundin sjálf, ljómandi, ánmiðju, frjáls. Búdda kenndi okkur ekki hvernig á að vera betri sjálf, hann kenndi okkur hvernig á að vera frjáls frá sjálfi. Hindúismi, hið óendanlega innan frá. Í hindúískri heimspeki, sérstaklega Advaita Vedanta, ego við slæða fávisku, avita. Undir henni liggur Atman, hið sanna sjálf, sem ekki persónulegt heldur eins og Brahman, hinn óendanlegi grundvöllur tilveru. Hinn frægi Upanishad frasi tat tvamasi, þú ert það, lýsir því yfir að kjarni einstaklingsins sá sami og kjarni alheimsins. Leiðin til frelsunar, moksha, því ekki fullkomnun einstaklingsins heldur yfir skilvitleiki hans. Þegar bylgjan áttar sig á að hún vatn, opinberar hefði tilverunar sig. Egoi leysist ekki upp í ekkert heldur í óendanleika. Íslam og súvismi, afnám í hinum elskaða. Í Íslam endanlegur sannleikur tafhitt, eining allrar tilveru í einingu guðs. Súvar, dularfullir Íslam, breyttu þessari kenningu í lifandi reynslu. Með minningu, tegr og ást, bráðnar ekku leitandans í ljóma hins elskaða þangá til aðeins guð eftir. Sagafljúandi súa felur í sér þennan sannleika. Dervísi, með djúpri hollustu, lærir að fljúa, en þegar hann svífur, fer hugsun yfir huga hans. Hvað mun fjölskylda mín hugsa þegar hún heyrir að ég get flogið? Strax fellur hann til jarðar. Kennari hans segir honum, þú flög vel, en þú leit til baka. Leið og sjálfsvitundin snýr aftur, hverfur náðin. Í súvisma þetta kallað fana, afnám sjálfsins í guði. En þessu afnámi fylgir baka, viðhaldi í guði. Ekofi deyr, og það sem eftir stendur hreinar vera. Gýðingdómur, núllun sjálfsins. Í kapalískum gýðingdómi leitast dularmaðurinn við bitulhæs, núllun eitt hvaðleika egósins, til að mæta eins of, hinu óendanlega. Satík eða réttlát manneskja sú sem dæmir sig svo algjörlega að guðlegt ljós flæðir í gegnum hana án hindrana. Í þessu dularfulla máli auðmýkt ekki og værð heldur ontológískur sannleikur, aðeins guð sannarlega. Því meira sem egoið leysist upp, þeim mun sýnilega verður hið guðlega í heiminum. Kristni, tæmingin og innri búsetan. Kristinn dularhyggja býður upp á sína eigin útgáfu í hugtakinu kenosis, sjálfstæming. Heilagur Páll skrifaði, ég lifi, en samt ekki ég, heldur Kristur lifir í mér. Fyrir meistar Eckhart verður sálin að tæma sig af sjálfi sér svo að Guð geti fæðst innan hennar. Í íhugandi kristni, ættbálkur eyðimerkur föðrana, ský óþekktarinnar og karmeldöttular menn, bæn ekki að byggja hluti heldur að ganga inn í kyrð þar sem egófið þagnar og guðleg nærvera verður allt í öllu. Vika og nýheiðni, endur hengt hins heilaga hrings. Nútíma vika og samtíma nýheiðni, þótt oft hafnað sem nýtrúarbrögð, bera fornminni ímanens, hugmyndina að hið guðlega sé innan heimsins, ekki yfir eða handan hans. Í tjartsofð að gottes, einum af kjarna textum vika, lýsir gyðjan yfir. Allar athafnir ástar og ánægju mínir helgisiðir. Hér finnst guðdómurinn ekki með því að flýja heiminn heldur með því að faðma hana fullu og með virðingu. Egoi leysist upp í gegnum alsælu og holdgjun, ekki með askatisma. Helgisiðar hringurinn táknar heild tilverunar, engin stígveldi, engin aðskilnaður. Þegar há prestkonan kallar á frúna eða drottinn, Er það ekki ytri guðdómur sem sest niður heldur vakning guðlegs innan og meðal allra þáttakenda? Árstíðahátíðir, ársins hjól, kenna að dauði og endurfæðing, myrkur og ljós, eru ein samfelld púls. Iðkandinn lærir að sjá sig ekki sem herra náttúrunnar heldur sem tjáning hennar. Í allsæludansi, transi, í sambandi við jörð og himinn, finnast mörk sjálfsins þangað til maður finnur, ég er skógurinn sem andar, ég er tunglið sem sér sjálft í vatni. Leiðvika til yfirskilvitleika er því ímaneðs frekar en lóðrétt. Egoið leysist ekki upp til himins heldur út á við í lifandi vefjarðarinnar. Sálfræði, Maslow og vísindi yfirskilvitleika. Á 20. öldinni byrjaði sjálfræði að endur uppgötva það sem dularmenn höfðu alltaf vitað. Stígveldi þarna Abrahams Maslow var tákgrænt fyrir að lýsa mannlegri hvatningu frá grunnbúsetu til ástar og virðingar og náði hámarki í sjálfsvirkjun. En seint á ævinni endurskoðaði Maslow líkan sitt. Handan sjálfsvirkjunar viðurkenndi hann annað stig, sjálfs yfir skilvitleika. Hér leysast mörk sjálfsins upp. Maður verður þáttakandi í einhverju stærra, hvort sem það er þjónusta, sköpun, náttúra eða dularfull leyning. Nútíma tauga vísindi staðfesta þetta. Þegar fólk fer í djúpa hugleiðslu, alsælubæn eða flæðistöður, róast sjálfgefið netkerfi, hluti heilans sem viðheldur tilfinningu okkar sjálf. Huglægi fylgikvilli er upplausn egósins, ásamt friði, samkennd og einingu. Það sem Maslow, Búdda og Súvin sáu, hver í sínu máli, er að hæsti möguleiki mannsins liggur ekki í fullkomnun sjálfsins, heldur í yfirskilvitleika þess. Kapítalismi, skurðgóða dýrkun egósins. Og enn er siðmenningin sem ríkir yfir nútíma heiminum byggð á gagnstæðri forsendu að sjálfið megi ekki leysast upp heldur verði endalaust stækkað. Kapítalismin, í sálfræðilegri kjarna sínum, treystir á hungur egósins. Hann dafnar með því að umbreyta andlegri þrá í neysluhæfa löngun, með því að sannfæra okkur að tómið innra með okkur geti fylst með eignum, valdi, stöðu og örvun. Auglýsingar selja ekki vörur, það er framleiða þrá. Þær segja okkur, þú ert ófullkomin, en þetta mun fullkomna þig. Þær selja hjálpræði í gegnum hluti. Mótsögnin er harmræn, óánægja egósins, sem forn viska reyndi að lækna með yfirskilvitleika, er orðin vél hagkerfisins. Tómið er ekki lengur andlegt vandamál, það er viðskiptamódel. Þannig hefur það sem einu sinni var talið rót þjáningar, löngun, festing, stolt, verið endurmert sem dygð, metnaður, framleiðni, áreg. Að leita einingar eða kyrðar er, í þessari heimsmynd, óæfurðu samt, jafnvel hættulegt, vegna þess að það ógnar vélar löngunarinnar. Motto kapítalismans er ekki verktukir og vit heldur stærra, betra, hraðar, meira. Og ennþá, því meira sem við nærum sjálfið, þeim mun svangara verður það. Verslunarmiðstöðvar og stafrænar straumar eru dómkirkjur þessa órólega guðs, skurðkóðs egósins, sem neytir endalaust og framleiðir ekkert sem sannarlega seður. Niðurstaða, endurkoma hins heilaga. Kreppa nútímans er ekki aðeins efnahagsleg eða vistfræðileg, hún er andleg. Siðmenning sem skipulagð er í kringum egói getur ekki haldið sjálfi sér, vegna þess að egóið þekkir engin mörk. Það eyðir jörðinni, hvort öðru og að lokum sjálfu sér. En allt í kringum okkur eru merki vakningu, fólk snýr sér að hugleiðslu, samfélagi, vistfræðilegri vitund og nýjum formum samstöðu. Vísindin eru líka farin að viðurkenna það sem við tringar lístu yfir fyrir löngu að heilsa hugarins, plánetunar og sálarinnar er óaðskiljanleg. Að leysa upp egóið er ekki að tapa sjálfum sér, það er að koma heim, að endur uppgötva einninguna sem aldrei glataðist, aðeins gleymdist. Næsta bylting verður ekki háð með vopnum eða reikniritum, heldur með vitund. Þegar mannkynið man að við erum ekki herrar heimsins, heldur augnablik hans, mun við heilaga vakna, ekki í musterum eða kenningum, heldur í hverri athöfn vitundar, samkenndar og einfaldleika. Tilvísanir og frekari lestur. Fornar og frumbyggja hugsanir. Bandstrik Black Elk, Black Elk Speaks, Jónki Neihardt, 1932. Bandstrik Vine Delore J.R. Gott Israel, Anativevju of Religion, 1973. Bandstrik Laosi, Tao Te Ching, Thief. Jesilöi, Penguin Classics, 1963. Bandstrik Fritjof Kapra, The Tao of Pisics, 1975. Dularhyggja og heimstrúarbrögð. Bandstrik Aldous Huxley, The Perennital Philosophy, 1945. Bandstrik D.T. Suzuki, S.I. Sinsen Buddhism, 1927. Bandstrik Svami Vivekananda, Inanna Ioga, 1899. Bandstrik Anemari S. Kimmel, Mystical Dimensions of Islam, 1975. Bandstrik Gersom Skolem, Major Trendsinevism Mysticism, 1941. Bandstrik Meister Eckhart, Selected Writings, Penguin Classics, 1994. Vika og nýhæðni. Bandstrik Dore en Valiente, The Charts of the Goddess, 1957. Bandstrik Starhawk, The Spiral Danke, 1979. Bandstrik Ronald Hutton, The Triumph of the Moon, A History of Modern Pagan Witchcraft, 1999. Sjálfræði og sjálfið. Bandstrik Abraham Maslow, The Farther Reacts of Human Nature, 1971. Bandstrik Mihalík Sixcent Mihalí, Flof, The Psychology of Optimal Experience, 1990. Bandstrik William James, The Varieties of Religious Experience, 1902. Bandstrik Stanislav Grof, Psychology of the Future, 2000. Menning og kapitalismi. Bandstrik Erik Fromm, To Have or To Be, 1976. Bandstrik Kristoffer Lask, The Culture of Narcissism, 1979. Bandstrik Naomi Klein, No Loco, 1999. Bandstrik Karl Seysenstein, The More Beautiful World or Heart's Knowledge Possible, 2013.